Es neesmu lietas kursā par to, kādā stadijā un kāda ir situācija ar drošības policijas paveikto un neesmu arī redzējis informāciju par to, kad ir nodots kaut kas tālāk, tā kā
šodien drošības policija ziņoja, nu, kā jau pa vieniem dienām.
Nu, jums rīdziniekiem vieglāk, jūs sēžat birojos, skatāties datoros, mēs deputāti tiekamies ar vēlētājiem un darba dienas laikā pie datoru nesēžam.
Skaidrs. Tad jūs vēl nezināt, un jūs tad iepazīsieties, un tad tikai kaut ko varēsiet.
Tieši tā.